Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 24 снежня.
Ці вернуцца ў палітыку Бабарыка і Калеснікава.
Калі былі вызвалены расійскія палізняволеныя, вось тая знакамітая здзелка, то іх сустракаў асабіста федэральны канцлер Шольц. То бок там узровень сустрэчаў быў куды больш высокі.
Чаму людзей вызваляюць, а пазітыву няма?
Я должна прызнаць, што Лукашэнка адзін з самых везучых палітыкаў, пра каторых я когда-либо што-то знала.
Які ён сапраўдны беларускі калядны дзед?
Таксама святы Мікалай пачаў прыходзіць і да дзетак тых бацькоў, якія здагадваюцца, што калі чыясьці кар'ера пачалася ў 1937 годзе ў СССР, то гэта не вельмі добры званочак.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Адным з вынікаў сыходзячага года стала вызваленне з лукашэнкаўскай турмы Алеся Бяляцкага, Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай.
І калі з лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ўсё зразумела, Бяляцкі працягне займацца праваабарончай дзейнасцю, то з Бабарыкам і Калеснікавай не вельмі.
Ёсць вялікая верагоднасць, што яны зноў уключацца ў гульню і створаць чарговы актывісцкі цэнтр, спрабуючы змяніць палітычны ландшафт беларускага палітыкума ў эміграцыі.
Аднак ці здолеюць яны вярнуць сабе цікаўнасць беларусаў? І наколькі гэты новы цэнтр сілы патрэбны? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам і гісторыкам Аляксандрам Фрыдманам.
Мы таксама спадзяемся, што вызваленні працягнуцца. Іншая как бы справа ў тым, што гэтых людзей усіх дэпартуюць, прымусова вывозяць з краіны. Ну, то есть фактычна за мяжой яны ўсе актыўныя, вось гэтыя людзі, у дачыненні да якіх здарыўся гэты цуд, з'яўляюцца, і ці здолеем мы тут з-за мяжы, з эміграцыі скарыстацца вось магчымасцямі гэтага цуда, ці дае ён некую надзею на тое, што мы паўплываем на некія змены ў Беларусі. Ну, рытарычнае пытанне.
Насамрэч вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, но пэўныя зрукі ўжо ёсць. Вы апошнім часам я вось гляджу на тое, што ідуць разважанні галоўным чынам пра прэс-канферэнцыю Віктара Бабарыкі і Марыі Калеснікавай, пра палітычную будучыню Віктара Бабарыкі. Вось. Так, ну тут пакуль мала інфармацыі, каб рабіць нейкія высновы, бо ізноў жа мы бачым, што зараз Калеснікава і Бабарыка, яны ўзялі паузу, і гэта лагічна, яны павінны, гэта безумоўна неабходна ім адпачыць хаця б трошкі пасля таго ўсяго, перасэнсаваць усё тое, што яны перажылі за гэтыя гады. Вось, аднаго боку ідуць разважанні на гэты конт, но бачна, што цікавасць ёсць, што там і прагляды гэтай прэс-канферэнцыі былі, і калі я гляджу там на розныя відэо, якія выходзяць на конт Бабарыкі і Калеснікавай, таксама праглядаў больш, чым звычайна, то бок пэўная цікавасць яна ёсць. Было б, канешне, я тут не вельмі зразумела, ці гэта галоўным чынам усё ж такі прагляды з Беларусі, альбо прагляды сярод тых людзей, якія жывуць на захадзе ў Еўропе, за межамі Беларусі. Прынамсі, цікавасць ёсць. Гэта відавочна. Ёсць яшчэ адзін эфект, і яго, мне падаецца, вельмі вельмі мала пакуль заўважаюць. Гэта фактар Алеся Бяляцкага, бо тое, што на волі апынуўся Нобелеўскі лаўрэат, гэта ўзбудзіла цікавасць. У Бяляцкага ўжо быў шэраг інтэрв'ю з вядомымі заходнімі выданнямі, і ён разважае вельмі сістэматычна, і ён даводзіць прынцыповы важны мэсэдж. Вось які бачны ў гэтых інтэрв'ю. Мэсэдж пра тое, што людзей вызваляюць, гэта выдатна, але сітуацыя ў Беларусі няма адлігі. Сітуацыя ў Беларусі грунтоўна не змянілася. І гэта патрэбна заходняй, пераважна заходняй аўдыторыі зразумець. Так што пэўны эфект у гэтым сэнсе прысутнічае. Што тычыцца палітычных перспектываў таго ж узгаданага Бабарыкі, то ацэніць іх вельмі вельмі цяжка. Я думаю, што шмат хто разважае пра іх скрозь прызму 20-го года. Ўсё ж такі мы сёння ўжо жывём напрыканцы 25-го году, і я па шчырасці не ўпэўнены, што вось тая папулярнасць, якая ў Бабарылькі ў 20-м годзе відавочна была ў Беларусі, і хутчэй за ўсё ён бы, ну, гэта, канешне, спекулятыўна, але па адчуванням і пад усім тым, што я прыватнасці бачыў, чуў у кантэксце 20-го года, выглядае так, што Віктар Бабарыка меў усе шанцы упэўнена перамагчы Александру Лукашэнкі, Лукашэнку ўжо ў першым туры. Ну, гэта было 5 гадоў таму, што больш, чым 5 гадоў. Як выглядае сёння, пытанне адкрытае. І пакуль не зразумела, ці гатовы, ці жадае Бабарыка актыўна займацца палітыкай. Ці хоча ён яшчэ раз паспрабаваць сябе ў гэтай галіне. Я думаю, што асабліва не хоча. Я не думаю, што Віктар Бабарыка будзе адыгрываць нейкую палітычную ролю. Хутчэй, не тое, што ён будзе ёй ці не будзе адыгрываць. Я думаю, што ён хутчэй за ўсё не захоча гэта рабіць.
Пасля вызвалення Бабарыку і Калеснікаву прытуліла Германія. Але чаму толькі іх? Чаму не іншых 116 вызваленых беларусаў, якія сядзелі ў турмах за палітыку? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Александр Фрыдман.
Мне цікавы такі момант. Вот узгаданы Валер Кавалеўскі звярнуў увагу, што як толькі яны прыехалі, яны сустрэліся з міністрам замежных справ Германіі. А гэта, кажа ён, сведчыць пра тое, што, ну, как бы узровень кантактаў у там у штаба Бабарыкі там ці у саміх самога Бабарыкі там ці у Калеснікавай, ну, так досыць добрыя і высокія, уплывовыя, то есть ёсць выхады, скажем так. І тут я узгадваю там выказванне аднаго з таксама недавно вызваленых палітвязняў, які сказаў: для беларусаў у эміграцыі вот і лідары, якія ёсць, і тыя структуры, якія ёсць, былі створаныя за 5 гадоў, для простых беларусаў так нічога і не зрабілі. Вось выйдуць сапраўдныя лідары і зробяць. Ну, можна, канешне, у любым момант сказаць, што сапраўдныя яшчэ не выйшлі, але калі ўсё ж такі глядзець на Бабарыку і Калеснікаву, можа, яны дарэшце, маючы такія кантакты ў Нямецчыне, здолеюць дапамагчы і вырашыць пытанне, з якімі праблемамі, з якімі там у Германіі сутыкаюцца беларусы, з тым жа пытаннямі легалізацыі і гэтак далей, і гэтак далей. Як думаеце, атрымаецца?
Давайте пачнем з узроўню. Узровень кантактаў сапраўды высокі, калі мы паглядзім на вызваленне Бабарыкі, Калеснікава і астатніх, то рэакцыі былі на узроўні федэральнага канцлера, то бок Фрыдрых Мерц адрэагаваў на гэтае вызваленне. Таксама была рэакцыя з боку міністра замежных справаў Вадэфуля, ён і сустрэўся потым з Калеснікавай і з Бабарыкам, і была рэакцыя з боку міністра ўнутраных справаў Александра Добрынта. Менавіта Добрынт і агучыў гэтую ідэю прыняць Бабарыку і Калеснікаву фактычна. Чаму толькі іх дваіх? Чаму не астатнія фігуры, ці, напрыклад, там той жа Алесь Беляцкі, я проста не ведаю, ці былі гэта запрашэнні. Магчыма, запрашэнне такое і было, але спадар Беляцкі вырашыў зрабіць інакш. Што тычыцца Максіма Знака, я таксама не ведаю, і гэта лагічна было б у яго проста запытацца, ці было гэтае запрашэнне. Што тычыцца ўвогуле гэтай ініцыятывы Добрынта, яна відавочна была узгоднена у самых вышэйшых эшалонах, гэта не толькі рашэнне Добрынта, гэта відавочнае рашэнне Мерца, федэральнага канцлера, то яно звязана з тым, што і Калеснікаў, перш за ўсё Калеснікаў, канешне, Бабарыка ў меншай ступені, гэта вельмі вядомы персанаж. Гэта вядомая фігура, яна шмат гадоў пражыла ў Германіі, яна валодае нямецкай мовай, яе ведаюць, яна сімвал пратэстаў 20-го года, пра яе шмат пісалі, так што ў гэтым сэнсе тое, што запрасілі Калеснікаву, ну, інакш яно быць не магло, я думаю, што ў яе без таго ёсць пэўны адпаведны статус, які дазваляе жыць на тэрыторыі Германіі, так што я думаю, што яна магла б вярнуцца і без гэтага запрашэння. Што тычыцца Бабарыку, яго сапраўды запрасілі, і вось калі паглядзець на публікацыі і каментары, якія з'яўляліся, то тут прэсе прыйшлося тлумачыць, вельмі актыўна тлумачыць, хто такі насамрэч Віктор Бабарыка і чаму яго запрашаюць. Вось. Што будзе далей, я б не перабольшваў значэння гэтай сустрэчы. Ну так, яна была, і міністр замежных справ Вадэфуль падкрэсліў, што Германія змагалася за вызваленне Калеснікавай, Бабарыкі і іншых, і таму радая, што яны ўрэшце рэшт знаходзяцца на волі. Вадэфуль, дарэчы, падкрэсліў і ролю амерыканцаў, бо ў першых словах, першай рэакцыі Мерца амерыканцы ўвогуле адсутнічалі, яна выглядала досыць дзіўна, бо стваралася такое ўяўленне, што гэта грамадская супольнасць, што вось грамадзянская супольнасць дасягнула таго, што гэтыя людзі апынуліся на волі. Ну, гэта, мягка кажучы, не зусім так. Без Джона Коула, Дональда Трампа і іх ініцыятывы нічога бы не адбылося. Што тычыцца сітуацыі беларусаў, якія знаходзяцца ў Германіі, тут вы маеце рацыю, Германія не адносіцца да тых краінаў, якія дэманструюць асобу, назовем гэта так дыпламатычна, асаблівую гатоўнасць прымаць людзей з Беларусі, гэтыя цяжкасці, з якімі сутыкаюцца людзі, якія па палітычным прычынам пакінулі Беларусь, у Германіі яны вядомыя. Я думаю, што сітуацыя не палепшыцца ў бліжэйшы час, і гэта не звязана з тым, ці дасягнуць нейкіх намаганняў, ці дасягнуць нейкага поспеха намаганні Калеснікавай альбо Бабарыкі. Гэта пытанне агульнай міграцыйнай палітыкі Германіі. Сённяшні ўрад робіць стаўку, асабліва, дарэчы, вось узгаданы на пачатку міністр ўнутраных спраў Добрант, ён робіць стаўку на больш жорсткую і абмежавальную міграцыйную палітыку. Так што ў такім кантэксце нейкага грунтоўнай паляпшэння сітуацыі беларусаў у Германіі я бы не чакаў. Я не чакаю ні грунтоўнага пагаршэння, я не чакаю нейкага паляпшэння. Я думаю, што сітуацыя застанецца такой, як яна склалася, пачынаючы з 2020 году. Ну, а ці атрымаецца ў Калеснікавы і Бабарыкі на будучыню захаваць гэты ўзровень кантактаў? Шмат што залежыць ад таго, наколькі цікавай будзе для Германіі вось гэты беларускі напрамак увогуле. І калі яшчэ дазволіце, што тычыцца ўзроўня сустрэчаў, ну, там была таксама адна вельмі красамоўная рэч. Калі былі вызвалены расійскія палізняволеныя, вось тая знакамітая здзелка, вось, то іх сустракаў асабіста федэральны канцлер Шольц. То бок там узровень сустрэчаў быў куды больш высокі ўсё ж такі. Я не хачу казаць, што вось узровень сустрэчаў Калеснікавай быў нізкі. Не, міністр замежных спраў гэта выдатны ўзровень. Але ўсё ж такі ў той тым разам з Ільёй Ляяшыным і астатнімі, з Кармурзой і астатнімі расійскімі палізняволенымі, з імі ўсё ж такі сустракаліся на больш высокім узроўні. І гэта яшчэ раз паказвае сённяшнія накірункі нямецкай знешняй палітыкі. Нямецкай знешняй палітыкі асноўным партнёрам ва ўсходній, на былой так званай постсавецкай прасторы з'яўляецца Украіна. І Украіна знаходзіцца ў фокусе нямецкай палітыкі. Што тычыцца Расійскай Федэрацыі, то гэта галоўны праціўнік і гэта галоўны вораг. А што тычыцца вось Беларусі, вось Беларусь недзе вось засталася ў сітуацыі паміж іншымі. Асаблівай цікавасці да таго, што адбываецца ў Беларусі, і ўспрыняцця таго, што становішча ў Беларусі гэта важна для Еўропы, што гісторыя Еўропы пішацца таксама і сёння ў Беларусі альбо вакол Беларусі, такога, на жаль, на дадзены момант няма.
На сёння я развітваюся з нашым выдатным палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александрам Фрыдманам. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
далей у праграме «Еўразум».
Чаму людзей вызваляюць, а пазітыву няма?
Я должна признаць, што Лукашэнка адзін з самых везучых палітыкаў, пра которых я когда-либо што-то знала.
Які ён? Сапраўдны беларускі калядны дзед.
Таксама святы Мікалай пачаў прыходзіць і да дзетак тых бацькоў, якія здагадваюцца, што калі чыясьці кар'ера пачалася ў 1937 годзе ў СССР, то гэта не вельмі добры званочак.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Беларусі можа з'явіцца трэцяя футбольная ліга. У календарным плане спаборніцтва на 2026 год пазначана правядзенне D4 пад эгідай АБФФ ці рэгіянальных федэрацый. Папярэдні старт турніру запланаваны на 1 красавіка, а завяршэнне на 30 лістапада. Таксама адзначаецца, што рэгіянальны этап другой лініі могуць перадаць пад юрысдыкцыю АБФФ. Раней федэрацыя адказвала толькі за фінальную стадыю турніру. Мінская «Дынама» учыніла сапраўдны разгром маскоўскім аднаклубнікам у КХЛ 7-1. У складзе «Зуброў» адзначыліся адразу 7 розных аўтараў шайбаў. Закідваў літаральна кожны, хто выходзіў у атаку. Каманда Дмітрыя Квартальнава пасля гэтай перамогі узнялася на другое месца ў заходняй канферэнцыі. У Алексея Протаса 1+1 у матчы супраць Рэнджэрс, і беларус стаў трэцяй зоркай сустрэчы. Аднак радасць была няпоўная. Вашынгтон прапусціў 5 шайбаў у трэцім перыядзе і чарговы раз саступіў. Арцём Леўшыноў адзначыўся чарговым асістам за Чыкага і правёў на лёдзе рэкордныя 24 хвіліны. Уладзіслаў Калячонак дэбютаваў за Бостан, а Ягор Шарангович працягнуў серыю без выніковых балаў ужо да 6 матчаў. На жаль, усе клубы з беларусамі ў складзе прайгралі. Памёр нарвежскі біатланіст Сіверт Бакен. Свае першыя медалі на дарослым узроўні ён заваяваў у Раўбічах, дзве бронзы чэмпіянату Еўропы 2020 года. Спартсмену было 27 гадоў. Яго знайшлі мёртвым у нумары гатэля ў італьянскім Лавацы. Прычына смерці пакуль не паведамляецца. Сіверт Бакен быў трохразовым чэмпіёнам Еўропы. На мінулым тыдні ён выступаў на этапе Кубка свету ў Ансі, дзе заняў 5 месца ў спрынце. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Спецпасланнік ЗША па Беларусі Джон Коул падкрэслівае, што вызваленне палітзняволеных – гэта 100% заслуга Вашынгтона.
І з гэтым ніхто не спрачаецца. Аднак, калі разглядаць гэты трэк пад лупай, то карцінка выглядае не вельмі аптымістычнай.
Вызваленых людзей Лукашэнка па-ранейшаму дэпартуе без дакументаў і магчымасці развітацца з блізкімі.
Да таго ж, разам з актывістамі часам вывозяць людзей, якія адседзелі 10 годзі ў турме і да 20 года не маюць ніякага дачынення. Ну, хіба што проста нешта кепскае сказалі пра Лукашэнку і за гэта атрымалі дадатковую палітыку.
Як ставіцца да ўсёй гэтай гісторыі і як насамрэч ставіцца да яе ў Мінску? Абмяркоўваюць Дмітрий Лукашук і экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова.
Моё предположение такое, что в их понимании они как бы большинство-то уже этих вот как бы злостных протестунов-то уже выкинули. Ну, то есть они уже за периметром страны. Соответственно, ну эти, которые там комментарии писали, ну уже, наверное, можно... Ну их много, их тоже им самим-то не будет так-то легко их вывести. Это все организовать не такое простое дело, чисто даже логистически. Поэтому, если речь идет, если они действительно готовы там выпустить около 1000 человек, о чем заикнулся Коул недавно, пусть даже это будет меньше, чем... Ну, совершенно какое-то большое количество людей. Я не думаю, что... Ну, то есть я готова как бы так достаточно с уверенностью предположить, что часть этих людей не будут вывозить. Это очень много людей. Это не... Ну, это... То есть я не знаю, с кем они договорятся. Уже Украина не согласится такое количество людей принимать. Понимаете? То есть в этот раз еще ладно, 113 человек. Ну, блин, ну что, не 500 человек, 600-800 повезут как бы в Украину человека. Ну, это сложно представить. Поэтому я думаю, что основная уже часть людей с неполитизированными политическими делами останется, наверное, внутри. И, ну, и какая-то остаток, там, не знаю, Эдик Бабарико, например, там журналисты, оставшиеся, вот их могут вывести все-таки там куда-то, куда-то из этих трех стран. Мы же теперь еще сколько сюрпризов нам преподносится с тем, куда их вывозят. Вот, поэтому вот такое мое предположение. И в целом я считаю, что ну, это очень большой сдвиг с момента, ну, то есть за все эти 5 лет это очень большой сдвиг в плане освобождения людей.
Я, может быть, перебью просто до твоей тезы про то, что не глядя на то, что там особистые там... кожного жыцці у человека были и складанности, и, может быть, тяжейший год, чем попередний, але агулам добрый год. Максим пишет. Так, добрый год. Милитаризация адукации, будаўніцтва целой галины по вытворчасці зброї у Беларуси, не спыняющиеся репрессии. Не бачу позитива, нават калі людей не так... нават калі выход людей не так радует. Нават выход людей не так уже и радует теперь. Ну вот, как бы агулам такая ситуация, да, есть выход людей, але есть и іншая, нават не связанная с лёсом особных людей, але агульные змены ситуации, якія как бы не сцвярджаюцца, не показывают,
ну, что год будет. Я думаю, что это смотря как оценивать. Если оценивать с точки зрения, как бы нам хотелось, чтобы было, а хотелось бы нам, чтобы была демократическая свободная страна, без зависимости от России, с тесными, как минимум, отношениями с Европой, то, конечно, мы в ужасной ситуации. Если нам сравнить с тем, что могло бы быть все то же самое, только еще не освободили даже людей, то в моем случае я как бы думаю, что это лучше, это хороший год, это лучше, чем предыдущие. Предыдущие годы просто все становилось постоянно хуже, и вообще не было параллельно никаких позитивных новостей. Сейчас у нас все-таки есть как бы какие-то позитивные новости, плюс, в общем, это можно оценивать же и как не только, что просто освобождает людей, но как какой-то тренд внутри самой Беларуси по смене подхода к тому, как они собираются дальше управлять страной. Потому что в моем понимании это все-таки готовность освободить много людей, ну там, там 10, 50, 100, мы еще не можем каких-то делать далеко идущих выводов. Если мы действительно в ближайшее время увидим освобождение большого количества людей, там около 1000, это, во-первых, означает уже точно закрепление каких-то договоренностей США, в том числе по безопасности. Это означает также, что они готовы, по крайней мере, переосмыслять свой подход вообще к тому, чтобы держать власть на штыках, к тому, чтобы... перейти к какому-то прагматичному взаимодействию и демонстрацию собственной полезности, несмотря на то, что это требует определенного креатива, конечно, экспертизы, но тем не менее. А что я имею в виду? Опять же, мы имеем вот этот вот как бы вот эту неразрешимую пока ситуацию, вот этот конфликт, что произошел в 2020 год. В 2020 году, в зависимости от того, с какой ты стороны, как ты его интерпретируешь, либо произошло преступление против человечности и большое количество действительно незаконных действий, либо произошла типа защита безопасности как бы любыми средствами, любой ценой. Эту вот с той стороны, со стороны системы, как бы разрушать эту мифологию о том, что произошла защита безопасности, равно как бы терять лояльность тех самых людей, которые вот, в общем-то, замазали среди этого. Соответственно, какую задачу нужно решить на сегодня Лукашенко? Ему нужно решить задачу такую, что как бы с одной стороны мы в изоляции, нам, ну, мы от этого очень много теряем, это нам невыгодно с точки зрения экзистенциальной угрозы, то есть мы теряем суверенитет буквально и как бы как-то тонем в России как бы постепенно, она нас потихонечку так без особого труда начинает прожевывать. Соответственно, ну как бы, но мы находимся в такой ситуации, потому что есть, у Запада есть определенные правила, согласно которым Запад готов с нами взаимодействовать. Чтобы выполнить эти правила, нужно подставить под сомнение мифологию внутреннюю, системную, в которой они защищали страну. Потому что, получается, если мы начинаем разговаривать с Западом, освобождать людей и снижать репрессии, получается, мы были неправы в 20-м. Мы не можем признать, что мы были неправы. Но я должна признать, что Лукашенко один из самых везучих политиков, про которых я когда-либо что-то знала, потому что ему повезло жить во время, когда мир выходит вообще из этой парадигмы как бы экспорта демократии, западной центричности, когда права человека и демократия как бы на высоте как бы важнее всего в приоритете. Мы попадаем в мир, в котором мы как бы возвращаемся к реал-политик, прагматизму, национальным интересам и безопасности, а мир вообще готовится к войне. И люди, и лидеры стран начинают уже мыслить не тем, там, у кого как права в стране соблюдаются в первую очередь, или каких-то там своих заданий моральных ценностей и каких-то трендов, а люди начинают думать, исходя из каких-то своих прагматичных интересов, что Лукашенко дает возможность восстанавливать отношения с Западом, не подвергая как бы сомнению эту мифологему о том, что мы защищали страну. То есть не идя как бы на подтверждение картины мира Запада. Потому что для него это означает, что он предает всех этих вот людей, которые ради него совершали преступления. Соответственно, и это для него сейчас выход. Что он и пытается сделать? Он пытается найти прагматичные точки договоренности с Западом, чтобы как бы не потерять все-таки суверенитет и как-то попробовать сделать свою экономику менее независимой от России, но как бы, короче, усидеть на двух стульях. Но как бы и не поддаться на вот это вот западное, типа, у вас там, значит, вы должны права человека, демократия, все такое. Вот что он будет делать в 2026 году, по моему пониманию. Он будет пытаться восстановить это, как бы эти каналы. Я не думаю, что мы вернемся там, к многовекторности 2019 года, там вот это всего не будет. Но он будет пытаться восстановить какой-то баланс, какие-то каналы связи, ну, снова вернуться на карту как что-то более-менее субъектное, что, с чем можно разговаривать не через Россию, а напрямую все-таки, но при этом охраняя как бы вот этот вот миф о том, что мы отстояли и спасли, потому что это уже вопрос того, что огромная часть его системы, ну, в зависимости от того, признается этот миф 20-го или не признается. Поэтому, как бы, ситуация пока вот такая.
Спикерка, с якой мы сустракаемся раз на два тыдні, сябровка коалиции за вызволение политвязня в Беларуси и экспертка по политической коммуникации Настасья Костюгова. Дякую, великий Настасья. До сустречи. Живе Беларусь.
Живе Беларусь. Евразум.
Далее у программы Евразум.
Який ён сапраўдны беларускі калядны дзед.
Таксама святы Мікалай пачаў прыходзіць і да дзетак тых бацькоў, якія здагадваюцца, што калі чыясьці кар'ера пачалася ў 1937 годзе ў СССР, то гэта не вельмі добры званочак.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Брытанская каралеўская сям'я апублікавала калядную паштоўку. На ёй прынц і прынцэса Уэльскія, якіх вы ведаеце як Кейт і Уільям, абдымаюць сваіх трох дзяцей. А BBC заўважае, што сёлета многія каралеўскія двары Еўропы апублікавалі паштоўкі ў адным стылі. На іх шмат пяшчоты і сямейнага цяпла. Як быццам усіх склеілі каралеўскім суперклеем, жартуюць журналісты. Прынц і прынцэса Уэльскія абдымаюць адзін аднаго ў сельскай мясцовасці Нортфолка. Усе апранутыя проста ў джынсы і джэмперы. Гэта, дарэчы, паміж радкоў дэманструе новы падыход прынца Уільяма да манархіі. Больш нефармальны. На гэтым фота бачна, што каралеўская сям'я не адрозніваецца ад любой іншай сям'і. Дарэчы, фота сям'і брата Уільяма Гары і актрысы Меган Маркл таксама не выбіваецца з гэтай стылістыкі. «Шчаслівых святаў ад нашай сям'і вашым», гаворыцца ў подпісі да фота. Вось такое каралеўскае і каля каралеўскае прывітанне напярэдадні святаў. Медведзіня Вінні-Пых сёлета адзначае 100 гадоў. Першую аповесць пра культавага медведзіка «Няправільныя пчолы» газета «London Evening News» апублікавала 24 снежня 1925 года. Створаны пісьменнікам Аланом Мілнам і мастаком Эрнестам Шэпардам, Вінні-Пых стаў сімвалам дабрыні, сяброўства і ціхай філасофіі жыцця. За 100 гадоў гісторыі пра Вінні-Пыха перакладзеныя на дзясяткі моваў, у тым ліку і на беларускую. Вы слухали новины шоу-бизу. Заставайтесь с Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
24 снежня у Беларусі стартуе доўгі святочны перыяд. За гэты час мы двойчы адзначым і нараджэнне Хрыстова, і Новы год, а яшчэ тры каралі і вадохрышча. Карацей, галоўнае запасціся здароўем, ну і спадзяемся, што вы да гэтага рыхтаваліся выкліку цэлы 25 год.
Пасля першай каляднай ночы многія дзеці і дарослыя знойдуць пад упрыгожанай ялінкай падарункі ад святога Мікалая і Санта-Клауса.
Іншыя ж будуць чакаць навагодняй ночы, каб атрымаць прэзент ад дзядулі Мароза. Дарэчы, Новы год беларусы святкавалі не заўсёды, і Дзеда Мароза нашы продкі таксама не ведалі.
Цікава, тады, а які ён сапраўдны беларускі калядны дзед? Пра гэта для праекта «Вусы з Карыны» расказаў гісторык Тимафея Кудовіч.
Ого, глядзіце, Дзед Мароз пайшоў.
Дурны, гэта святы Мікалай.
Да які святы Мікалай, гэта Санта-Клаус.
Да які Санта-Клаус, да Дзед
Мароз. Да я табе кажу.
Святы Мікалай. А ты на барадо паглядзі.
Вы бачылі,
дзе Дзядуля, твая снягурачка?
Вы ж разумееце, што не будзе
Санта-Клаус. Так куды ён пайшоў, да слухайце, што гэта такое?
Тимо, да патлумаш ты гэтым боўдзілам, хто прыходзіць да беларускіх дзетак.
Ды сам ты боўдзіла.
Спокойно, котики, спокойно. Зараз усё патлумачу. Там, направду, непростая ситуация. Глядзіце, у розных краінах гэтага персонажа развіваюць по-розному. Ну, напрыклад, у Францыі Пер Нуэль, у Італіі Бабо Натале, у Японіі Одзі-сан. Але у нашай беларускай ситуации усё крыху заблытваецца, скажем так, палітычным падтэкстам. Ну, бо па імені каляднага дарыцеля, Дед Мароз гэта, Санта-Клаус ці Святы Мікалай, мы вызначаем сваю палітычную і нават крыху цывілізацыйную прыналежнасць. А таму пытанне істотнае. Давайте паспрабуем у ім разам разабрацца. Пачнем з аднаго важнага, але не дужа вядомага факта. Вясёлы, доўгабароды дзядуля ў чырвоным кажушку, які дорыць дзецям падарункі на Новы год, які мае розныя імёны ў розных краінах, гэта зборны вобраз двух абсалютна розных персанажаў, якія прыйшлі да нас з розных эпох.
Чып і Дэйл?
Нік і Майк?
Няўжо Карл Маркс і Фрыдрых Энгельс?
Не, дакладна не Карл Маркс і Фрыдрых Энгельс. Хаця яны таксама мелі бароды. Давайте з першага пачнем. Вы пра яго дакладна ведаеце. Гэта якраз і ёсць той самы Святы Мікалай, ну то бок, чалавек, які жыў 18 стагоддзяў назад у далёкай Візантыі. І, відаць, ягоную гісторыю вы так ці інакш чулі. Рэальны святы Мікалай жыў у 3 стагоддзі нашай эры. Ён быў архіепіскапам мірлікійскім. Ведаем, што Мікалай нарадзіўся ў досыць заможнай сям'і. З дзяцінства зацікавіўся хрысціянствам і выбраў сабе святарскае служэнне. Мікалай пражыў досыць паспяховае і насычанае жыццё. Ён хутка рос па кар'ернай лесвіцы, служыў, выступаў, пісаў, удзельнічаў у розных палітычных інтрыгах, ну, напрыклад, супраць свайго апанента Арыя. Але апроч гэтага, яшчэ пры жыцці архіепіскапам, Мікалай праславіўся тым, што мог рабіць цуды. Дзякуючы гэтым цудам, Мікалая пасля смерці вельмі хутка прызналі святым. Прычым, былы епіскап стаў адным з самых шанаваных і папулярных святых у сярэднявечнай Еўропе. Пра гэта гаворыць хаця б той факт, што ў 1087 годзе жыхары італьянскага горада Бары...
О, наш родны Бар!
Так, мы яго узгадвалі ў папярэдніх выпусках. Дык вось, жыхары італьянскага горада Бары правялі цэлую аперацыю. Яны прыплылі ў Візантыю і скралі там мошчы святога Мікалая з грабніцы ў Мірлікеі. Пасля чаго перавезлі іх у свой родны горад. Ну, а ў Бары мошчы святога Мікалая захоўваюцца і да сённяшняга дня, побач з труной нашай каралевы Боны Сфорцы.
Калі яна нашая, дык і труна яе павінна быць вернутая ў Беларусь.
Згоден, але толькі праз камісію.
Ага, і пасля запісу пакаяльнага відэа. Сярод шматлікіх цудаў святога Мікалая, зафіксаваных у ягонай кананічнай біяграфіі, сярэднявечным еўрапейцам асабліва запала адна гісторыя. Вы, хутчэй за ўсё, чулі адну з версій гэтай гісторыі.
Слухай, ёсць праблема ў мяне. Жыве адзін чалавек, там недалёка. Бедны, нічога няма, ні грушыка. А 3 дачкі ў яго. Але як жа замуж не аддасі, пасагу няма? Ну і вось ён прыдумаў, што найстарэйшую дачку аддасць у публічны дом.
Куды?
Ну, бардэль.
О, божачкі.
Каб хоць троху, ну, вось грошай для сям'і зарабіла. І я б ім грошы даў, і дапамог бы, чым мог, але... Ну, я неяк баюся, няёмка, ён можа яшчэ абразіцца. Ну і што ў такой сітуацыі рабіць?
Слухай, ну як няёмка, то можа неяк ананімныя тыя грошы перадаць? Можа, у вакно закінь?
Добрая ідэя! Альбо праз комін! паляцеў я.
Чакай, Мікалай.
Ну што там?
Слухай, а ты ведаеш, што на самой справе архіепіскапы ў трэцім стагоддзі мітраў не насілі?
А, ну вас гісторыкаў слухаць, абы што, гаворыце нейка.
Вось так і склалася. Святы Мікалай падумаў і закінуў мяшэчак з грашыма ці то праз вакно, ці то праз комін у пакой таго мужчыны. Такім чынам выратаваў маладую дзяўчыну, а пасля такім жа чынам закінуў пасаг і на наступных двух дачок. Гісторыя гэта пайшла ў народ. У каталіцкай традыцыі нават узнікла дапаўненне, што калі святы Мікалай кідаў свой мяшэчак з грашыма, то патрапіў у панчоху, якая вісела на каміне ў пакоі таго гаспадара. І вось ужо ў сярэднявеччы фіксуюцца сітуацыі, калі бацькі на дзень святога Мікалая, гэта 6 снежня, клалі сваім дзецям невялікі падарунак у такую вось панчоху. Падчас рэфармацыі пратэстанты забаранілі дарыць падарункі ад святога Мікалая. Ну, бо былі супраць ушанавання, каго б там не было, апроч Ісуса Хрыста. І пачалі дарыць падарункі дзецям менавіта на каляды, на раство, ну, нібыта ад малога Ісусіка. Пасля контррэфармацыя вярнула святога Мікалая, але традыцыі перамяшаліся, і цяпер шмат у якіх краінах падарункі дзецям дораць і на святога Мікалая 6 снежня, і на каляды.
Вось жа шанцуе некаму.
І ў якіх гэта краінах?
Ну, у Польшчы, напрыклад.
Вось жа гэтыя белапалякі.
Ну, затое яны стары Новы год не святкуюць. Такім чынам, у 19 стагоддзе святы Мікалай увайшоў у якасці паўнавартаснага хрысціянскага святога, але з дадатковай функцыяй дарыцеля маленькіх падарункаў для дзяцей на каляды і Новы год. Але тут ён сустрэў канкурэнта, з якім рэальны святы Мікалай, напэўна, ніколі ў жыцці не хацеў бы перасякацца.
З кім гэта можна ніколі не хацець перасякацца?
Абапіраючыся на свой вопыт, магу дапусціць, што гэта пылосос?
Не, гэта не пылосос. Давайце з ім пазнаёмімся. Гэтага персанажа звалі Фазер Крысмас, ну альбо калядны дзед.
Ну а цяпер пра тое, адкуль узяўся Дзед Мароз, працягвае Тимафея Кудовіч.
Хутчэй за ўсё рэкламная кампанія Кока-Колы паўплывала і на з'яўленне савецкага Дзеда Мароза. У 1920-х годах Новы год у СССР быў забаронены, як дробна-буржуазнае дзеянне. Але ў сярэдзіне 30-х на фоне ўсіх праблем, якія атачалі Савецкі Саюз, Сталін вырашыў, што дробна-буржуазнай радасці гэта якраз тое, што трэба. І загадаў у 1935 годзе правесці па ўсёй краіне навагоднія елкі. За наступны год савецкія піяршчыкі скляпалі вобраз анты-Санты-Клаус, высокага, падцягнутага, сур'ёзнага дзеда ў сінім доўгім кажуху з іменем Дзед Мароз і з унучкай Снягуркай. Лічыцца, што з'явілася гэтая пара ўпершыню на навагодніх елках 1937 года. Так сабе год для пачатку кар'еры.
Здравствуйте, дети! Теперь жить станет лучше! Жить станет веселее! Но, может, только немножечко короче.
Пры гэтым нельга сказаць, што Дзеда Мароза прыдумалі цалкам з нуля. У 19 стагоддзі ў расійскай літаратуры пачаў з'яўляцца персанаж Мароз Іванавіч. Ён вырас з вельмі размытых народных прыкметаў і паданняў і, хутчэй за ўсё, шмат узяў ад папулярнага ў Еўропе тады каляднага дзеда. Адзінае, што Мароз Іванавіч падарункаў не дарыў, Новым годам як святам не заведаваў, але добрым героям у казках дапамагаў. Вось яго і ўзялі за першую аснову савецкага Дзеда Мароза. Такога ж добрага, як і Санта-Клаус, але больш пафаснага і невясёлага.
Здравствуйте, дети! Расскажите стихотворение!
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты!
Достаточно! Не надо больше стихотворений!
Вобраз Фазер Крысмас, дарэчы, спрабавалі запусціць і ў незалежнай Беларусі. У нулявых годах у Пастаўскім районе паўстала резиденция Зюзі, старадаўняга беларускага боства зімы, які апранаўся ў вышыванку, гаварыў па-беларуску і хадзіў басанож.
Гэты зюзя такі гаротны, што яму самому на падарунак варта скласціся.
Да не, ён не бедны быў, это проста такі фальклорны вобраз. І вось менавіта яго хацелі прызначыць нашым адказам і Дзеду Марозу, і Святому Мікалаю, але, падаецца, нешта там не зраслося. Тут варта зазначыць, што зюзя, як старадаўняе беларускае боства зімы, гэта цалкам прыдумка фалькларыстаў 19-га стагоддзя. Ну, была тады такая мода прыдумляць славянскіх багоў. Бралі проста нейкае слова, якое абазначала вялікі мароз у народнай традыцыі, і аб'яўлялі яго боствам.
Ах ты так! Тады я раскажу ўсім страшную праўду. Насамрэч, Дзеда Мароза не існуе. У яго перапранаецца Санта-Клаус. Ха-ха-ха-ха! Жывіце цяпер з гэтым!
Вось такі вось паварот. Але давайте падсумуем. Зюзя да сённяшніх дзён жыве ў Беларусі ў некаторых рэгіёнах Палесся. Але ён складае вельмі малую канкурэнцыю двум асноўным персанажам. Самым папулярным навагоднім персанажам застаецца, канешне, Дзед Мароз. Ён больш звыклы і зразумелы для постсавецкай прасторы. Святы Мікалай яго паціху даганяе, бо ён пасяліўся ў заходняй Беларусі яшчэ за польскім часам. Таксама святы Мікалай пачаў прыходзіць і да дзетак тых бацькоў, якія здагадваюцца, што калі чыясьці кар'ера пачалася ў 1937 годзе ў СССР, то гэта не вельмі добры званочак. Зрэшты, дзецям падаецца не так і важна, які пакрой мундзіра ў сівабародага дзеда. Галоўнае, каб ён прыносіў падарункі і не дужа прыглядаўся да іх паводзінаў цягам году.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Вясёлых святаў.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.